jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić danas u Novom Pazaru. U specijalnom sudu presude dvojici optuženih za masovne zločine u Muzvorniku. Upitnik Evropske komisije sutra stiže u Srbiju. Papa se založio za upotrebu kondoma u zdravstvene svrhe. U Srbiji danas maksimalno 17 stepeni, oblačno sa kišom povremeno. U naredni pola sata beležit ćemo i prve komentare katoličkih vernika povodom istorijske izjave pape Benedikta, to jest dozvole za korišćenje kondoma. Crkva mora da se otvori jer vremena se menjaju. Kontracepcija bi također trebalo da bude prihvaćena. Očigledno je da bi po tim pitanjima trebalo menjati stavove. Također, Milan Beko odgovorio na napade i optužbe od kojih se do sada uglavnom sklanjao. Odgovor će mu u razgovoru našoj emisiji ponuditi savjet predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Bader-Parać. Pozabavit će se sa više pitanja, uključujući razloge zbog kojih je Beko pozvao predsjednika države da se oglasi.
A Boris Tadić bi trebalo da stvori atmosferu u kojoj će mobilisati svu našu energiju, da se ne troši na međusobnom određivanju ko je jači, ko je slabiji. On je jači od mene. I ne mora da troši više niko energiju na utvrđivanje da li je sistem vođen sa izvan ili unutar sistema. Apsolutno. Svu vlast imaju koja im stoji na raspolaganju.
Na dan izricanja presude odgovorima za masakre u Zvorniku iz fondacije Istina, pravda, pomirenje Sina Nalić založio se za suđenje odgovorima za ratne zločine tamo gdje su zločini počinjeni.
Zbog toga što u Bosni prema nekim procjenama, pa vjerovatno i u Zvorniku, ne vjerovatno, ja to sigurno znam, šetaju zločinci i žrtve zajedno se susreću u kafićima na ulicama. Zbog toga bi jedna takva presuda, jedno takvo suđenje, uslovno rečeno, na domaćem terenu imalo znatno veći efekat nego u Beogradu, Zagrebu ili Hagu.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 22. novembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će danas u Novom Pazaru. Kako je najavljeno, najpre će posjetiti Petrovu crkvu, a potom obilaznicu oko Novog Pazara u izgradnji. To je prvi Tadićev dolazak u Novi Pazar nakon više incidenata, uključujući i one vezane za aktivnosti muftije Muamera Zukorlića. U zvaničnoj najavi posete ne stoji da će se predsjednik Srbije sastati sa nekima od predstavnika dve suprotstavljene islamske zajednice. Šef misije Euleksa Xavier de Marnac dolazi u dvodnevnu posetu Beogradu gdje će se sastati sa srpskim zvaničnicima. To je njegova prva poseta Beogradu u svojstvu šefa misije Evropske unije na Kosovu. Rašinjeni vladika Artemije ponovio je da sebe i dalje smatra episkopom Raško-Prizrenskim. U intervjuu za večernje novosti on je naveo da će se tek čuti kakvi su mu dalji planovi. Rekao je i kako čuje da mu sledi hapšenje, što komentariše rečima i zatvor je za ljude. Također dodaje kako je uveren da nema niti jedan razlog za njegovo hapšenje. A novi Raško-Prizrenski episkop Teodosije, koga je imenovao sinod Srpske pravoslavne crkve, izjavio je da ne veruje da će doći do rascepa u crkvi.
Namere nekih oko vladike Artemija, a nažalost i njega samoga, da se stvori neka istinska crkva, nisu bile realne namere i mislim da oni nisu tačno znali šta hoće. Nisu imali jasne ciljeve, oni su se protiv nečega borili, a nisu znali zašto se bore. I mislim da posle svega ovoga male su šanse za raskol, tako reći nikakve, i narod se osvestio, došao je sebi.
Kaže novopostavljeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Presude Branku Grujiću i Branku Popoviću, optuženima za ratne zločine na teritoriji opštine Zvorniku u Bosni i Hercegovini tokom 92. biće izrečene danas u specijalnom sudu u Beogradu. Optužnica ih tereti da su odgovorni za zarobljavanje, nečovečno postupanje i smrt oko 700 osoba, koji su većinom identifikovani na masovnim grobnicama na Crnom vrhu i Grbavcima. Ispred sedišta kompanije Delta Holding u Beogradu zakazan je protestni miting udruženja akcionara C Marketa zbog, kako navode, nelegalnog preuzimanja te kompanije. Dinar je ojačao prema evru za 0,16%, tako da je zvanični srednji kurs 106,64 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu evro vredi 17 para manje nego u petak. Skupština Srbije razmatraće sutra predloženi rebalans ovogodišnjeg budžeta koji predviđa uvećanje deficita za 13 milijardi dinara. Upitnik Evropske komisije sutra stiže u Beograd. Zvaničnicima Srbije predaće ga komesar za proširenje Štefan File. Kako se očekuje, upitnik će sadržati oko 2.500 pitanja, a ukoliko se dodaju i potpitanja, ukupno Srbija će morati da da oko 5.000 odgovora. Prelazimo na vesti iz sveta. Vlada Irske i Evropska unija saglasile su se oko paketa pomoći za financijsku stabilnost. Irska je posle više nedelja odbijanja poslala zahtev za pomoć Uniji i MMF-u, a formalno pristupanje pomoći očekuje se tokom dana. Komesar Evropske unije za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn izjavio je da će program Unije i MMF-a za pomoć Irskoj biti u formi trogodišnjeg plana, a da će se o iznosu pomoći odlučiti do kraja mjeseca. Šef Združenog štaba američkih oružanih snaga Mike Mullen smatra da treba izvršiti pritisak na Severnu Koreju zbog njenih nuklearnih ambicija. On je rekao da izveštaji da Pjongjang unapređuje svoj nuklearni program pokazuju da je Severna Koreja, kako se izrazio, opasna zemlja. Zbog toga, prema Malenovim rečima, velike sile treba da sarađuju kako bi izvršile pritisak na severnokorejskog lidera Kim Jong-ila. Novozelandska policija je po prvi put nagovestila da među 29 rudara koji su zarobljeni u rudniku Pike River ima mrtvih, uprkos optimističnim izjavama premijera Novog Zelanda da bi svi oni mogli biti živi. Otrovna isparenja i dalje sprečavaju spasioce da uđu u tunel rudnika, gdje je pre 3 dana došlo do eksplozije koja je rudare odsekla od spoljašnjeg sveta. Vatikan je potvrdio da je poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, izjavio da je upotreba prezervativa moguća, ali samo u izuzetnim prilikama i da to ne predstavlja rešenje problema. Papa Benedikt XVI je prvi put ocenio da se prezervativi mogu koristiti, ali samo u slučajevima, kako je naveo, muških prostitutki, kako bi se smanjio rizik zaraze od virusa HIV, navodi se u knjizi koja će biti objavljena danas.
Slobodna Evropa.org.
I kao što ste čuli na početku vesti, predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će danas u Novom Pazaru, kako je najavljeno, najprije će posjetiti Petrovu crkvu, a potom obilaznicu oko Novog Pazara u izgradnju. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je Aida Ćorović iz Novopazarske urbanin organizacije. Aida, Boris Tadić dolazi u Novi Pazar nekoliko mjeseci nakon najkrupnijeg incidenta zabeleženog prilikom podizanja vrtića u Petoj mesnoj zajednici, ali i niza drugih incidenata. Kakva je poruka koju vi Novopazarci danas očekujete od predsjednika?
Pa ja moram da priznam da sam iznenađena da sam za ovu posetu saznala juče kasno popodne. Nisam znala zaista šta će obići. Evo sada prvi put čujem od vas šta je to, šta to on treba da vidi uopšte u Pazaru. I to u krajnjoj liniji nije mnogo ni važno. Važno je da on počne da dolazi i važno je da počne da razgovara sa ljudima. To je bila poruka nevladinih organizacija koje su da kažemo prosto apelovale, evo mesecima već slale pisma i prema predsjedniku Tadiću i prema premijeru. Do sad nismo imali nikakve odgovore, nije bilo kontakata, ali se ja nadam da je ta poruka ipak na izvestan način došla do predsjednika Tadića i da je ova odluka na neki način delom i izazvana upravo pismom nevladinih ljudi koji rade u nevladinim organizacijama.
Možda je do njega došao samo poziv Muamera Zukorlića na razgovore?
Ja mislim da to nije, da to čim ide u Petrovu crkvu i ići će na obilaznicu, znači da nije samo poziv Muamera Zukorlića. Ono što su nevladine organizacije predlagali jeste naravno da se napravi ciklus razgovora o stanju u Sandžaku, pre svega u Novom Pazaru, gde bi naravno prisustvo i muftija Zukorlić, međutim muftija Zukorlić svakako ne predstavlja isključivo sve Bošnjake, da postoje mnogi akteri s kim predsjednik Tadić mora da razgovara. To su između ostalih naravno i ljudi koji predstavljaju nevladin sektor, ali i sindikate i udruženje preduzetnika, kao naravno i ljude koji rade u lokalnim upravama i koji negde predstavljaju sve nas.
U ovom trenutku i nema potvrde da će se Boris Tadić eventualno sastati sa Zukorlićem ili predstavnikom druge islamske zajednice Adema Zilkića. Da li se vi slažete sa onim što je Boris Tadić pre nekoliko mjeseci rekao, a to je da nema razloga da razgovara sa Muamerom Zukorlićem, iako on jeste nosilac nekoliko bitnih novopazarskih incidenata i problema?
Ja mislim da to nije dobra odluka. Isključiti Muamera Zukorlića sasvim iz svih razgovora nije dobra odluka, jer on ipak predstavlja jedan broj građana, definitivno. Međutim, slažem se utoliko što Muamer Zukorlić ne predstavlja sve građane u Novom Pazaru, a s druge strane ne slažem se naravno ni kako bih rekla, metodologijom koju je primenio Zukorlić, da praktično pravi incidente, a onda da se prosto prikazuje kao neko ko će ih evo sad sada gasiti i ko će štititi sve nas dole. I to jeste bila jedna vrsta ucene. Ja mislim da je to Boris Tadić shvatio, i ne samo Boris Tadić, naravno, i da to nije bio dobar način. Takav način na pozivanja bilo koga iz vlasti u Srbiji nije dobar način. Ja mislim da u ovom trenutku nama nisu potrebne takve eksplozivne mere. Treba pozivati predstavnike vlasti, treba sa njima razgovarati, treba učiniti sve da do mirnih, dobrih, pametnih rešenja dođe, nikako ne na način na koji to radi Muamer Zukorlić.
Ajde, recite mi još samo, a mislite li da zaključimo da dolazak Borisa Tadića u Novi Pazar može uticati na spuštanje tenzija?
Apsolutno mislim da je to jako važno. Ja se nadam da ovo neće biti, kako bih rekla, jedno u nizu predizbornih poseta, nego će to, ja se zaista najiskrenije nadam da će ovo biti prva u nizu poseta koja će doprineti da se tenzije u Sandžaku smanje.
Razgovarali smo ovog jutra sa Idom Ćorović iz Novopazarske urbanine organizacije. Hvala vam na razgovoru, a povodom dolaska Borisa Tadića u taj grad, poseta je zakazana za danas i to je najvažnija informacija u ovom trenutku. Ostale vesti danas su u specijalnom sudu presude dvojici optuženih za masovne zločine u Zvorniku. Upitnik Evropske komisije sutra stiže u Srbiju. Papa se založio za upotrebu kondoma u zdravstvene svrhe. U Srbiji danas maksimalno 17 stepeni, oblačno sa kišom povremeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Presude Branku Grujiću i Branku Popoviću optuženim za ratne zločine na teritoriji opštine Zvornik u Bosni i Hercegovini tokom 92. godine bit će izrečene danas u specijalnom sudu u Beogradu. Podsećamo da su u srpskom tužilaštvu zvorničke zločine svrstali u red najstrašnijih počinjenih u bivšoj Jugoslaviji. Ovim povodom razgovarali smo jutro sa predsjednikom fondacije Istina, pravda, pomirenje, Sinanom Alićem.
Grujić i njegov kompanjon iz tog ratnog vihora 92. su ipak vrh ledenog brega svega onoga što se gađalo opštini Zvornik i njenom neposrednom okruženju. Dobro je što će oni biti osuđeni, nije bitno nakoliko, iako i to za žrtve. Bitno, ne vjerujem da će proći sa nekom kaznom koja može biti za njih zadovoljavajuća. Bilo bi bolje da su suđeni u Bosni i Hercegovini, ako ništa drugo zbog žrtava koje su oni iza sebe ostavili svojom politikom na početku rata 92. godine u Bosni i Hercegovini. Ali evo, kad se jure i ratni zločinci, najbitnije je da se njima sudi i da budu osuđeni. Ja očekujem da će oni dobiti najstrožiju moguću kaznu oba dvojica i da će se zločini koji su bili u Zvorniku, dakle, istraživati i dalje, jer nije samo ono što su radili njih dvojica u gradu i neposrednoj blizini grada, dakle Karaka i tako dalje. Okolina Zvornika je, da izuzmemo Srebrnicu koja se dogodila na kraju godine, na kraju rata, prestonica zločina u čitavoj državi.
Zbog čega podlačite to da bi možda bilo bolje da su njima sudili, odnosno da je njima suđeno u Bosni i Hercegovini, a ne u Srbiji?
Pa inače, princip najbolje bi bilo kada bi postojali uslovi, međutim politika se umiješa na državljanstva, pa ljudi bježe, štite se i od kriminala i od ratnih zločina bježeći iz jedne države u drugu. Mislim, najkorisnije bi bilo i za žrtve i za procese pomirenja da se zločinima sudi tamo gdje su se zločini dogodili. Da, to je idealna situacija. Međutim, očigledno, imajući obzir ove političke odnose nakon rata, to je vrlo teško sravljivo, pa zbog toga kažem, dobro je da se za ratni zločin sudi i dobro je da oni budu osuđeni bilo gdje, da li je to u Hagu, u Beogradu, Zagrebu ili u Sarajevu. Dakle, ne treba oko toga sad voditi velike rasprave, ali kažem, bilo bi korisnije za same žrtve, neka satisfakcija za one ljude koji su se vratili u Zvornik i sela oko Zvornika, bilo bi to velika satisfakcija. Zašto ovo kažem? Zbog toga što u Bosni prema nekim procjenama, pa vjerovatno i u Zvorniku, ne vjerovatno, ja to sigurno znam, šetaju zločinci i žrtve zajedno, se susreću u kafićima na ulicama. Zbog toga bi jedna takva presuda, jedno takvo suđenje, uslovno rečeno, na domaćem terenu imalo znatno veći efekat nego u Beogradu, Zagrebu ili Hagu.
Branku Grujiću i Branku Popoviću po optužnici se na dušu stavlja odgovornost za smrt oko 700 osoba. Dobar deo njih je identifikovan u grobnicama na Crnom vrhu i Grbavcima. Kako bismo mogli podsjetiti naše ljude šta su ova dvojica ljudi zapravo radili?
Joj, ko nije bio na Crnom vrhu, taj teško to može da razumije. Ja sam bio na Crnom vrhu i prilikom otvaranja i u nekoliko navrata sam noći. Dakle, to je bio trenutak kada su se lovili ljudi. Lovili se ljudi zato što imaju drugo ime i prezime i na drugačiji način se obraćaju Bogu. Dakle, to je bio otvoreni lov ljude. Nisu bili ni mladi, ni stari, ni žene, ni djeca. I dakle, na čelu te piramide bila su ta dva očigledno korijela zločinca, ljudi koji su stvari ne ljudi bili.
Rekao nam je predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milan Beko, možemo reći kontroverzni biznismen, otkrio je mnogo toga juče u gostovanju na televiziji B92, mnogo toga o čemu će se svakako raspravljati narednih dana. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije i ona koja je mnogo detalja iznosila o poslovanju Milana Beka i drugih tajkuna u Srbiji, gospođa Verica Barać. Gospođo Barać, šta vas je najviše iznenadilo od svega što je rekao Milan Beko? Da li to što je priznao da je vlasnik Večernjih novosti, odnosno njegove tri firme?
Pa nas u Savetu nije ništa iznenadilo, mi to znamo godinama. Ono što je dobro, to je što je on, prosto taj razgovor je pokazao neke stvari, ako se pažljivo to sluša, na koje mi ukazujemo godinama. Naravno, to je pitanje jednog fenomena koji nije vezan, nažalost, samo za Beka. To je čitav jedan koncept koji počiva na toj sprezi između krupne politike i tajkuna, tako se godinama odvija taj ekonomski, pre svega, koncept koji počiva na tim špekulacijama uz pomoć države na kome država stalno gubi, a oni stalno dobijaju, ali se on naravno i u ekonomskom smislu i u svakom drugom završio u jednom krahu. Prema tome mi o tome govorimo godinama i ono što je važno da kažem i mislim da ćemo napraviti još jedan tekst o tome, nijedan podatak, nijedna rečenica koju on rekao o Luci Beograd nije tačna. I za sve to, da nije tačno...
Šta je najveća, da tako kažem, laž? Citirat ću vas.
Sve je potpuno netačno i prosto ići ćemo jednom po jednom da podsjetimo javnost, da javnost ponovo ne bude žrtva tih manipulacija. Pre svega, Luka Beograd je jedna vrlo uspešna firma i nije tačno da je od 82. godine predviđeno njeno izmeštanje. Naprotiv, u GUP-u 2003. godine je predviđeno da sledećih 20 godina Luka ostane na tom mestu, čak da se poveća za 10 hektara zemljište za obavljanje lučkih delatnosti. Stvar se menja tek kad akcije Luke kupuju Beko i Mišković. I onda vlast, zbog njihovih zahteva da u stvari ih interesuje samo zemljište, a ne lučki biznis, menja generalni plan, plaća tu studiju od 1.000.000 evra. Svi ti podaci i sva ta dokumentacija postoji u Savetu i mi ćemo ponovo napraviti jednom listu.
Gospođo Barać, zbog čega je otkriće taj moment da je Milan Beko zapravo vlasnik Večernjih novosti? Zašto je to bilo do sada nemoguće utvrditi, pa je on morao da izađe da prizna, a nije moglo prosto da se ode u privredni sud i da se vidi?
Prvo zato što su vlasnici tih fantomskih firmi iza kojih stoje ovi naši tajkuni su nepoznati i oni su prema njima se naravno ovih godina prilagođavali zakon i prilagođavao rad institucija, tako da je to bilo sakriveno. Naravno, znalo se to da je to tačno, nije moguće saznati vlasnike pošto su to offshore kompanije sa raznih egzotičnih mesta. Ono što treba videti u toj stvari to je da je zbog toga VAC morao da ode sa ovog tržišta, da postavlja se jedno ozbiljno pitanje. Ako je VAC, kao što i on kaže, bio zainteresovan i imao novac da kupi novosti, zašto nije mogao da kupi VAC-a, mogao je da kupi Beko? Kakvi su to specijalni uslovi do izbora i posle izbora koji su dostupni za nekoga ko je blizak vladi, a nisu inače dostupni na slobodnom tržištu?
Drugim rečima, nije Milan Beko jedini koji treba da odgovara na pitanje.
Ne. To je jedan koncept koji je napravljen još 2001. godine i tu ima, uglavnom su to ljudi iz Miloševićevog režima koji su imali mogućnost da peru novac iz tog režima koji je još uvek očigledno sakriven. Pojavljuju se sa fantomskim firmama i sa tuđim novcem uz pomoć političke vlasti, izvršne vlasti, peru taj novac, upropašćuju preduzeća i sve što su oni uradili u stvari se upropastilo, jer vi vidite ono što se ne vidi iz njegovih razgovora, to je da su oni upropastili Luku Beograd. To je međunarodna luka na Dunavu koja je imala fantastičnu perspektivu. To je išlo dotle da su na 35 hektara, znači sa 100 na 35 hektara smanjili površinu pod lukom i to više ne može da se bavi lučkim delatnostima, tako da je država izgubila još jednu luku na Dunavu.
Po njegovim rečima, po onome što je sinoć govorio, luka je prosto izgubila vrednost samim tim što je okružena gradom, to je svakako za da.
Ma to je potpuni apsurd. Pa u Beču je još više, u Beču je luka također u centru grada i naravno jedna ozbiljna država neće zbog da izmešta luku, jer to je jedna vrlo skupa stvar, to se decenijama pravi, nego prilagođava način na koji se to obavlja. Vi da znate da je Luka Beograd toliko dobra luka bila dok nisu došli Beko i Mišković, jer oni su špekulanti, oni u stvari kupuju preduzeće da bi špekulisali zemljištem, a preduzeće upropaste. To je njihov koncept. Sve su upropastili. Tako smo došli da nema mleka u Srbiji. Samo da vam kažem. Naša luka u Beogradu je toliko dobra luka bila da je pre sankcija sa Bečkom lukom, koja ima problem isto prostora zato što je u centru grada, naša luka je bila prihvatila da za njih uslužno radi kontejnerski pretovar, jer je naša luka opremljena, odlično opremljena, i to je na kraju država finansirala decenijama. I sve što ima unutra, znači zemljište, oprema, država se odricala svojih prihoda jako dugo za izgradnju luke i zemljište dala besplatno radi izgradnje luke.
Gospođo Barać, ja ću vas samo zadržati još moment. Milan Beko je pozvao predsjednika države da interveniše. Poslušajte kratko taj ton.
Jedino se ne usuđuju, zato što je previše populizma od strane savjetnika predsjednika, koji su napravili u sferu, nemoj čekaj, pusti malo, izbori će i tako dalje. Tako da mi imamo u kontinuitetu kampanju političku koja se nije završila posle izbora, nego je nastavila da traje do danas. Ono što je za Srbiju bitno u ovom trenutku, to je da prestanemo sa takvim glupostima. Ja bih voleo da neko izađe da konačno stavi tačku na te stalne osude da je pravosudni sistem korumpiran. Što sud samo komentariše plate i izbor sudija? Što sud ne zabrani da neko ispituje njegov autoritet u Srbiji i da Nata dođe i kaže ne dozvoljavam i da pokrene krivičnu prijavu protiv svakog ko će sebi, pogotovo članova i funkcionera grada, kao što je Verica Barać to sebi dozvolila ili Strahinja Sekulić, gradski pravobranilac, kad oni kažu korumpirano je, kad je u moj korus korumpirano je. Dakle, to je nedozvoljeno. A Boris Tadić bi trebalo da stvori atmosferu u kojoj će mobilisati svu našu energiju, da se ne troši na međusobnom određivanju ko je jači, ko je slabiji. On je jači od mene. I ne mora da troši više niko energiju na utvrđivanje da li je sistem vođen sa izvan ili unutar sistema. Apsolutno. Svu vlast imaju koja im stoji na raspolaganju. A istorijsko pitanje i pitanje epohe za njega kao nacionalnog lidera je gdje će nas odvesti. Ono međusobno obračun i trošenje energije za urušavanje Imleka zato što je možda moj i nije kriv za smanjeni broj krava u Srbiji jer nema ni jednu kravu, nego je sasvim suprotno finansirao povećanje matičnika, ili će isto to uraditi za luku. To je pitanje epohe za njega. Da pobedimo konačno Bugarsku, Rumuniju, koje sve imaju ekonomski pokazatelje bolje od nas. Vreme nas pretiče. Ne daje nam novu šansu.
Bio je to Milan Beko, sa nama u ovom trenutku predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije, gospođa Verica Barać. Nasmijali ste se kada sam rekao da je Milan Beko pozvao predsjednika države da interveniše. Mislite li da je ovo stvar u kojoj bi predsjednik države kao najviši autoritet u ovom sistemu trebalo da se oglasi i nešto da učini? Koga da zaštiti, pravosuđe ili biznismena?
Pa pre svega predsjednik države mora na ovo da odgovori, zato što ovo pozivanje Beka govori o nekim vrlo bliskim vezama koje postoje između naše izvršne vlasti i tajkuna, zbog kojih je došlo do toga da, kao predsjednik što sam kaže, da se država spašava od bankrotstva. Ona se spašala od bankrotstva upravo zato što je podržavala ove koncepte na kojima je sve propalo osim špekulacija tajkuna. Prema tome, predsjednik države zaista bi morao da kaže u čemu je problem da za Beka, Miškovića i mnoge druge tajkune ne važe zakoni ove države, ne važe rešenja institucija. Znači, šta je to? U čemu je tu problem da oni budu iznad zakona, iznad institucija, da li njih zaista štiti predsjednik države, kao što bi se iz Bekovog iskaza moglo reći, jer on očigledno ima nekakav razlog zbog čega se njemu obraća. I naravno, govori o jednom konceptu koji je, nažalost, onaj isti koji je već jedan put propao i čiji su oni stubovi bili, jer da ne zaboravimo, oni su stubovi Miloševićevog režima bili kasnije na listama Jula, taj koncept je tada propao, nažalost propao je i sada, ali ono što on zagovara, to je također jedan ovaj koncept sa kojim Srbija ne može, ne samo u Evropu, nego i u budućnost, to je da postoje neki privilegovani pojedinci čiji su ekonomski i svaki drugi interes važniji od interesa države i da je onda vlast dužna da ih u tome zaštiti.
Budu nekostano to otvorena pitanja za neku narednu priliku. Gospođa Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije, bila ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u naredna 2 minuta hodat ćemo sličnim terenom. Jedna od nekada najuspešnijih preduzeća subotičke privrede je fabrika malih elektromotora Sever sa nekoliko hiljada zaposlenih, koliko ih je imala u najboljim godinama, spala je na manje od 800 radnika. Samo od privatizacije krajem 2004. do danas, od tadašnjih 2100, otpušteno je blizu 1400 radnika. Ovih dana je vlasnik Severa, austrijska kompanija ATB, oglasila javnu prodaju gotovo kompletne imovine, objekata, pogona, zemljišta, pa čak i upravne zgrade, što među zaposlenima izaziva strah da će biti još otpuštanja. U Subotici zabeležila Vesela Laloš.
Prema najavljenoj prodaji ATB Sever bi se sveo na samo jedan program, proizvodnju velikih, odnosno visokonaponskih motora. Vanja Dragojlović, nekadašnji radnik Severa i predsednik udruženja malih akcionara, tvrdi da je oglašena prodaja u stvari najava gašenja fabrike.
Firma se gasi. Sve ukazuje na to da oni jednostavno hoće to da urade.
Mali akcionari odavno traže reviziju kupoprodajnog ugovora koji, kako tvrde, vlasnik ne poštuje ni u pogledu otpuštanja radnika.
Kaže se da se neće otpuštati radnici u vremenskom periodu 3 godine, ali mogu uz saglasnost Agencije za privatizaciju. Vlada je otpuštala svoje radnike preko Agencije za privatizaciju. 1700 ljudi otpustila je ova država svojih građana koji teško da će naći posla. Volio bi da se neko upita kakva je sudbina tih ljudi, koliko je unesrećenih porodica, pojedinaca, pa ne mogu svi da nađu, nažalost, posao. Najveći deo je bio, su bili porodični ljudi. Ja znam neke koji su postali maltene socijalni slučaj. Znam porodicu gde žena izdržava porodicu čisteći i perući po tuđim kućama.
Da li su prilikom otpuštanja sindikati pravili neke liste prioriteta, da li su štitili takve radnike?
Oni su pokušavali to da urade, ali čujte, kako možete da ih zaštitite? Za svaku sitnicu preti se otkazom. Pitate sindikate zašto spreče mobing koji se na tim ljudima tamo vrši.
Jedan od onih koji su izgubili posao u Severu je inženjer Zoran Davidović.
Kad sam ja izašao je 77 inženjera. Dobili su otkaz. Prvo su dobili ekonomisti, svi ekonomisti s tim što su ostali pojedinačni slučajevi. A onda je posle išlo se dalje. Naprimjer, u inženjeringu je radilo 220 ljudi, gdje je bila kvalifikacijena struktura negde oko 20% visokoobrazovanih. Da bi na kraju svedeno sa 220 na dvojicu ljudi. To se uopšte nije vodilo računa šta će biti sa njima. Uopšte, niti društvena zajednica, niti preduzeće, nego on koliko je mogu.
Mali akcionari su se više puta obraćali državi da zaustavi propadanje firme osnovane još 1923. godine, koja je svojevremeno na svetskom tržištu stajala rame uz rame sa nemačkim Siemensom. Nekoliko godina unazad, ATB Sever beleži gubitke, gasi programe i permanentno smanjuje broj radnika. Kako do sada nije bilo nikakve reakcije nadležnih, akcionari su odlučili da pokrenu tužbu protiv NN lica zbog štetne privatizacije, kao i protiv države koja to nije sprečila. Inače, menadžment ATB Severa je sve vreme nedostupan za medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Papa Benedikt XVI. Je prvi put ocenio da se prezervativi mogu koristiti, ali samo u slučajevima, kako je naveo, muških prostitutki, kako bi se smanjio rizik zaraze od virusa HIV, navodi se u knjizi koja će biti objavljena danas. Njeno ime je Svetlost u svetu, nemačkog je novinara, čije ime nije saopšteno, a papa samo na jednom mestu pominje reč prezervativ. Postoje individualni slučajevi, kao kada muškarac prostitutka koristi prezervativ, jer tada to može da bude prvi korak ka moralu, početak prihvatanja odgovornosti i svesti da nikome nije sve dozvoljeno, kazao je papa. Vatikan se do sada inače protivio upotrebi prezervativa i smatrao da je jedina apstinencija prava prevencija od zaraze. Na ovom mestu beležimo ocene nekoliko vernika zabeleženih u Vatikanu. Mislim da papa nije izneo stav posebno drugačiji nego ranije, jer u principu upotreba kondoma još uvijek nije dozvoljena. Dozvoljava se u određenim slučajevima i u svrhu zaštite zdravlja, ali samo u posebnim slučajevima, tako da mislim da je opravdano. Crkva mora da se otvori jer vremena se menjaju. Kontracepcija bi također trebalo da bude prihvaćena. Očigledno je da bi po tim pitanjima trebalo menjati stavove. Da li ste šokirani što je papa promenio svoj stav? Ne, naprotiv, mislim da bi trebalo još više da se menjaju.
slobodnaevropa.org.
I ovo su najvažnije informacije. Boris Tadić danas u Novom Pazaru. U specijalnom sudu presude dvojici optuženih za masovne zločine u Zvorniku. Upitnik Evropske komisije sutra stiže u Srbiju. Papa se založio za upotrebu kondoma u zdravstvene svrhe. U Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana očekujte ne više od 17, oblačno vreme sa kišom povremeno. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 22. novembar. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.